Sed angelo de la eternulo parolis al Filippo, dirante, Leviĝu, kaj iru suden gis la vojo, kiu conducas de Jerusalemo al Gaza, tio estas deserto. Kaj li leviĝis kaj ekiris, kaj jen viro, Etiopo, eunuco, potenculo sub Candace, regino de la Etiopoi, kaj kiu estis super ŝia tuta trezoro, jam venis al Jerusalemo por ador clinigi. Tiu voyagis retorne, cae sidante en sia charo legis la profeton Jesaja. Cae la spirito diris al Filippo, aliru cae aligiu al tiu charo. Cae Filippo alcuris cae audis lin legi la profeton Jesaja, cae diris, ciu vi comprenas tion, cion vi legas? Cae tiu diris, Ciel mi povas, se neniu min gvidas? Cae li petis Filippon, che li supreniru cae sidigiu cun li. La pezzo de la scribo, cion li legis, estis jena. Li estis conducata ciel shafo alla bucio, cae ciel shafido muta antau sia tondanto, li ne malfermis sian bucion. En lia humiligio, lia iugio estis deprenita, pri lia generatio kiu racontos, ĉar lia vivo estas prenita for de la tero.